24 საათის შესრულდა თბილისის დროით. სიხშირე FM 7.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც განვაგრძობთ ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემით, ერთსაათიანი პროგრამით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე ვუძღვები და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს, მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ძირითად შინაარსს. თავდაპირველად ტელეკომპანია მაესტროს გარშემო განვითარებულ მოვლენებზე ვისაუბრებთ. მართველი საბჭოს მიერ გადაყენებული გენერალური დირექტორი ბაია გადაბაძე ორშაბათს ჟურნალისტებს პირდება გარკვეული ინფორმაციის გასაჯაროებას.
მე აუცილებლად გავასაჯაროებ გარკვეულ მიმოწერას. მე მაქვს ძალიან ბევრი ინფორმაცია მტკიცებულებებთან ერთად, როგორ იგეგმებოდა ეს სქემა, რაც ახლა მიმდინარეობს დღეს მაესტროში.
ბათუმში მწვავე შეფასება მოჰყვა მერის გადაწყვეტილებას, რაც ბულვარის მერიის დაქვემდებარებაში გადასვლაზე უარს წარმოჰყვა.
და უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება ჯარის მთავრობის მხრიდანაც, იმიტომ რომ პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დაისვას ჯერ ერთი, რაც ბულვარში ხდება ამ წუთში, იმიტომ რომ უზარმაზარი თანხა იხარჯება, უზარმაზარი ფული გამოიყო, გადასახადის გადამხდელის ფულია და პასუხი არ არის, რატომ ინგრევა ბათუმის ბულვარი ახლა ამ ეტაპზე.
შემდეგ ვისაუბრებთ ქართული სამხედრო მრეწველობის ფლაგმანის დელტას წარმატებაზე საერთაშორისო ბაზარზე.
ჩვენ თუ შევხედავთ იმ მოწულობებს, რომლებზეც ვარჩენ გასული დაგებების თვალსაზრისით, ეს არის 100 მილიონი მიმდინარე, საერთო გაყიდვებს ჩვენ აი იმ ოპტიმისტურ გაყიდვებს, რომელსაც ჩვენ წელს გვინდა მივახსნიოთ, ფაქტიურად შეიძლება 500 მილიონ ვარდ გადავაჭარბოთ რა.
დელტას მიერ წარმოებული სამედიცინო საევაკუაციო ჯავშან მანქანები პირველი პარტია საუდის არაბეთში ქართულმა საავიაციო კომპანია ისი ჩარტერმა გადაზიდა.
მე მოგვიწია ეგვიპტის გავლით საუდის არაბეთში ჩასვლა, გამომდინარე რომ ერაყი და სირიის თავზე საკმაოდ საფრთხეა ფრენა და შეიძლება დაგმოდელა მარშრუტის და აქედან გამომდინარე ხარჯებიც.
შემოგთავაზებთ განვლიკვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, გადაცემას კი დაასრულებს სიუჟეტი, რომელიც შეეხება დიდი ქართველი მეცენატის დავით სარაჯიშვილის ცხოვრების ერთ ეპიზოდს.
ძალიან ხშირი სტუმარი იყო აქ გიგო გაბაშვილი, რომელიც მეგობარიც იყო და სტიპენდიანტი დავით სარაჯიშვილის, აკაკი ილია. ეს იყო ესეთი ბოჰემური ლიტერატურული საღამოებით და შეკრებებით და ნადიმებით ძალიან განთქმული სახლი.
ასე გახლავთ შაბათის რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ძირითადი შინაარსი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობა ლიკლიკაძე გაუძღვები. და ახლა გაგაცნობ ჩვენი პირველი სიუჟეტის თემას. ტელეკომპანია მაესტრო მაუწყებლობას განაგრძობს და მასთან ერთად ტესტურ რეჟიმში TV11-ის სიხშირეზე მუშაობს მაესტრო 24-ს. ფართო საზოგადოების გარდა აღნიშნული ტელეკომპანიები საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ყურადღების ცენტრშიც აღმოჩნდნენ, მათ კომისიისაგან კერძოდ წერილებიც მიიღეს, დაიცვან კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნები და ფუნქციონირების ფორმებისა და საომარულო გეგმების შესახებ მარეგულირებელ კომისიას აცნობონ. თუ რა ხდება ტელეკომპანია მაესტროს გარშემო, ამის თაობაზე ნონა მჭედლიშვილი გაგვარკვევს მის მიერ მომზადებული სიუჟეტით.
საქართველოს კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია ილია კიკაბიძეს, ტელეკომპანია მაესტროს დირექტორს, მისივე 5 თებერვლით დათარიღებული წერილის პასუხად მიმართავს. 5 თებერვლის წერილში ილია კიკაბიძე კომისიას თხოვდა ცნობად მიეღო ის ფაქტი, რომ მაესტრო 24 მაუწყებლობას იწყებდა. შესაბამისად კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია შეპესე ტელეკომპანია მაესტროსგან მოითხოვს ისეთი პირობების დაკმაყოფილებას, როგორებიცაა შემდეგი: კომისიას წარუდგინოს ტელერადიო პროგრამების გავრცელების უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, უზრუნველყოს ავტორიზაციით განსაზღვრული საქმიანობის დაწყებამდე 10 დღით ადრე კომისიისთვის მის მიერ მაუწყებლობის პროცესში ტელერადიო პროგრამების გავრცელების უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარდგენა, ყოველკვირეულად გამოაქვეყნოს და კომისიას მიაწოდოს მომდევნო კვირის პროგრამების განრიგი, პროგრამების დასახელებისა და მოკლე ანოტაციის მითითებით, კომისიას აცნობოს ვებგვერდის მისამართი, საჯაროდ გამოაქვეყნოს მომდევნო კვირის სამაუწყებლო ბადე და სხვა. ილია კიკაბიძე კაბიძემ ზადა უახლოეს მომავალში გაუგზავნოს მოთხოვნილი ინფორმაცია საქართველოს კომუნიკაციების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიას. აქვე იგი განმარტავს, რომ იგი მაესტრო 24-ის ეთერში გაშვებას რამდენიმე თვე აგეგმავს.
აგვისტოს დასაწყისში გავიარე ავტორიზაცია და მას შემდეგ ყოველდღე ვაპირებდი და გუშინ იყო ის დღე, როდესაც ჩავრთე. უკვე რაც გადის სიგნალი ექსპერიმენტ ერთ კომპიუტერია და დავხვეწავთ ტექნიკურად. ძალიან დიდი გამოცდილება მაქვს, ვეცდები რომ დიდი კონკურენცია გაუწიო ყველა არხს.
განუცხადა მედია საშუალებებს მაესტროს ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა ილია კიკაბიძემ, რომელიც ამ ეტაპზე დაფარვის ზონების გაფართოვებაზე მუშაობს. კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წერილში სტუდია მაესტროსადმი კი, რომლის საკონტროლო პაკეტს 55% მომღერალი გია გაჩეჩილაძე იგივე უცნობი ფლობს, ნათქვამია, რომ ვინაიდან ამ ეტაპზე სამაუწყებლო არხ ტევეთ 11-ის მაუწყებლობა არ ხორციელდება, სამი დღის ვადაში სტუდია მაესტრომ კომისიას უნდა აცნობოს შეწყვიტა თუ არა ავტორიზაციის ფარგლებში მიღებული სპეციალიზირებული მაუწყებლობა. წერილში განმარტებულია, რომ თუ ავტორიზებული პირი მაუწყებლობას წყვეტს, ან საქმიანობის მოდიფიცირება აქვს გადაწყვეტილი, იგი ვალდებულია კომისიას 7 სამუშაო დღით ადრე შეატყობინოს. კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ხატია ყურაშვილი ამბობს, რომ ტელეკომპანია მაესტროსა და სტუდია მაესტროს მარეგულირებელმა შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით მიმართა.
ამ ეტაპზე მარეგულირებელი კომისია შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე და მედიაში გავრცელებული ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ასე ვთქვათ, განმარტებითი წერილები გააგზავნა ორივე კომპანიაში, განუმარტა მათ ალეობები, ამავე დროს გამოითხოვა გარკვეული ინფორმაცია. აი, სწორედ ამ ინფორმაციის მიღების შემდეგ იქნება შესაძლებელი საუბარი სხვა საკითხებზე, ანუ რეალურად რა ვითარება არის კანონის დაცვასთან მიმართებაში.
აღნიშნავს ხატია ყურაშვილი. სტუდია მაესტროს საკონტროლო 55%-იანი წილის მფლობელის გიორგი გაჩეჩილაძის ადვოკატი ირაკლი კორძახია თავის მხრივ კი ფიქრობს, რომ კანონი დაირღვა და ამას გარდა ტევეთ 11-ის სიხშირეზე ახალი არხის ჩართვა მაესტროს გაკოტრებისკენ მიმართული ნაბიჯია.
ტევეთ 11 არის მაესტროს. მაესტრო საკაფორმებული ხელშეკრულება საკაბელო ოპერატორებთან, ვის მეშვეობითაც ამ ტევეთ 11-ის ეთერში გაშვებას უზრუნველყოფს. გამოდის, რომ უკან შეწყვიტეს ეს ხელშეკრულება, გაუშვეს საჩუკი კაბიძის რაღაც ტელევიზიის სიგნალი. ერთი ეს კომპანიის მაესტროს საწინააღმდეგო მოქმედება, ამისთვის მინიმუმ საჭირო იყო მეორის თანხმობა. გარდა ამისა, დარღულია მაუწყებლობის შესახებ კანონი, იმის გამო რომ წინასწარ ერთი კვირით ადრე არ გააფრთხილეს მარეგულირებელი.
მარეგულირებელი კომისია კომპანიებისგან მოთხოვნილ დოკუმენტაციას ელოდება, თავად კომპანიები კი იმ პროცედურების დასრულებას, რომელიც საჯარო სამეწარმეო რეესში მიმდინარეობს. ტელეკომპანია მაესტროს მოქმედი გენერალური დირექტორი ბაია გადაბაძე ამბობს, რომ ამის შემდეგ გაასაჯაროვებს მიმოწერას, რომელიც მაესტროსში მიმდინარე პროცესების დაგეგმილ სქემას გამოააშკარავებს.
მე აუცილებლად გავასაჯაროებ გარკვეულ მიმოწერას. მე მაქვს ძალიან ბევრი ინფორმაცია მტკიცებულებებთან ერთად, როგორ იგეგმებოდა ეს სქემა, რაც ახლა მიმდინარეობს დღეს მაესტროში. მე მაქვს მეწმენა თამის მტკიცებულება, მე მაქვს ძალიან ბევრი ინფორმაცია და ამ ყველაფერს აუცილებლად გავასაჯაროებ.
ბაია გადაბაძის თანახმად, ამ დღეებში თბილისში სწორედ კომპანიაში მიმდინარე პროცესების ადგილზე გაცნობის მიზნით ჩამოვა არხის ერთ-ერთი მეწილე მაკა ასათიანი. კონფლიქტი კი პარტნიორებს შორის მას შემდეგ გამწვავდა, რაც ორ თებერვალს საჯარო რეესში მეწილეთა ცვლილება აისახა და საკონტროლო პაკეტის მფლობელი 55%-ით გიორგი გაჩეჩილაძე იგივე უცნობი გახდა. მან ორი თანამფლობელისგან, გიორგი ებრალიძისგან და ლევან ჩიკვაიძისგან 15-15%-იანი წილი შეიძინა თანხით, რომელიც მისივე განმარტებით ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახის ბიზნესის მართველმა და ტელეკომპანია იმედის მართველმა ირაკლი რუხაძემ ასესხა. პარტნიორთა კრებაზე კი 4 თებერვალს თანამდებობიდან გადააყენეს არხის გენერალური დირექტორი ბაია გადაბაძე და ახალ დირექტორად გიორგი გაჩეჩილაძის ძმა ლევან გაჩეჩილაძე დაინიშნა. ლევან და გიორგი გაჩეჩილაძეები ცვლილებების შემდეგ აღარ გამოჩენილან ტელეკომპანია მაესტროში, რომელსაც ბაია გადაბაძის განკარგულებით საგანგებო რეჟიმში იცავენ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა კი თქვენ უსმენთ შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომელსაც განვაგრძობთ რეპორტაჟით ბათუმიდან, სადაც არერთგვაროვანი რეაქციები მოხვდა ბათუმის მერის გიორგი ერმაკოვის უვარს ბურვალის მერის დაქვემდებარებაში გადასვლაზე. ბათუმის მერს მიზანშეწონილად მიაჩნია დასრულდეს ბულვარში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოები და ამის შემდეგ მოხდეს ზღვისპირა პარკის მერისათვის დაბრუნება. საკითხთან დაკავშირებით ბათუმში რამდენიმე მწვავე კომენტარი გაკეთდა, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ბაჩო გურაბანიძემ მოისმინა.
აჭარის მთავრობის გადაწყვეტილებით ბათუმის ბულვარი კვლავ მერიის მართვაში გადადის. მომდენო 11 თვის განმავლობაში ზღვისპირა პარკი ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გამოყოფილ თანხებს განკარგავს. 2017 წლიდან კი ბულვარის განვითარებისთვის საჭირო თანხების მობილიზებაზე მერიამ უნდა იზრუნოს. გადაწყვეტილება არჩილ ხაბაძემ 2 თებერვლის მთავრობის ხმამაზე გაასაჯაროა. თუმცა ბულვარის მართვაში დაბრუნებაზე ამ ეტაპისთვის ვარს ამბობს ბათუმის მერია. გიორგი ერმაკოვის განცხადებით იმისთვის, რომ ზღვისპირა ზოლში მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს ხელი არ შეეშალოს, მათ მიიღეს გადაწყვეტილება ბულვარის სამუშაოების დასრულების შემდეგ გადმოიბარონ.
მიზანშეწონილად მიგვაჩნია დასრულდეს ის კაპიტალური პროექტები, რომლებიც ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტთან არის შეთანხმებული, კაპიტალურ პროექტებზე ვაკნე საუბარი, ღებულობთ გადაწყვეტილებას საკრებულოს უახლოვეს ხდომაზე, ეს არის თებერვლის თვე, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი მერია შევა წინადადებით საკრებულოს წინაშე, მიიღოს ნებართვა, ეს იქნება შეპესე თუ აიპი ბათუმის ბულვარის, ანუ ქალაქ ბათუმის საკუთრებაში ასეთი შეპესეს ან აიპის დაფუძნების თაობაზე, კაპიტალური პროექტების დასრულების შემდეგ ეს განკარგულება შევა ძალაში და ჩვენ მთლიანად შევისწავლეთ უკვე მენეჯმენტს არსებულ და იმ საჭიროებებს, რომელიც ესაჭიროება ბულვარის შემდგომი მართვისათვის.
საკითხთან დაკავშირებით ბრიფინგი გამართა საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე გიორგი გირთაძემ. ის საკრებულოს რიგარეშე შეხდომის მოწვევას და ბულვარის მერიის დაქვემდებარებაში გადმოცემის საკითხის განხილვას ითხოვს. გიორგი კირთაძე ირწმუნება, რომ 2 თებერვალს მთავრობის თავმჯდომარის მიერ გაკეთებული განცხადება ერმაკოვისთვის მოულოდნელი იყო და მერმა ის ინფორმაცია მედიის საშუალებით გაიგო.
დაუყოვნებლივ მისაღებია გადაწყვეტილება და ბათუმის ბულვარი წარმოსახებია მუნიციპალურ მართვაში. ოღონდ ისე კი არა, როგორც ეს ხაბაძის წარმოუდგენია. სულ აბსურდულ რაღაცას ყვა ხაბაძემ, რომ დაქვემდებარება ჩემთან იქნება, ოღონდ თქვენ წარმოვიდგინეთ კანდიდატურები. ეს ხო სულ აბსურდია. დაქვემდებარება სიფს აუცილებლად ეკნება აჭარის მთავრობასთან მისი რეკომენდაციით და წარმოადგენს იქ წარმოადგენლებს. ამიტომ სწორი გამოსავალი არის ერთი. აჭარის მთავრობამ ფულთან ერთად უნდა მოხდეს ბათუმის ბულვარი, ამას დიდი პროცედურული არაფერი არ ჭირდება, უმაღლეს საბჭოს უნდა ჩატარდეს ერთი ხდომა, ბიუჯეტი შევიდეს სრულება. ასევე ბათუმის საკრებულო ჩაატაროს ხმობა და ბათუმის ბიუჯეტში უნდა შევიდეს სრულება და ის თანხან ასწორ აჭარის მთავრობის ბიუჯეტსა ასახული უნდა იყოს მუნიციპალურ ბიუჯეტში.
საკითხთან დაკავშირებით შეფასებები გაკეთდა პოლიტიკურ პარტიებშიც. საკრებულოს ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარე კობაჩხეიძე ამ ეტაპზე მერის გადაწყვეტილებას იწონებს, თუმცა მას ბულვარის დაბრუნების საკითხებში მეტი პრინციპულობის დაცვისკენ მოუწოდებს.
აჭარის მთავრობამ ოღონდ სამართლებრივი რეაგირებები და სამართლებრივი პროცედურები არ მომხდარიყო, გააჟღერა თითქოს და პოლიტიკური ნება, რომელიც არანაირი სამართლებრივი დასაბუთებით არ იყო გამყარებული. ამიტომ მერი სწორად მოიქცა, როდესაც უარი თქვა ბათუმის ბულვარის სიბ ბათუმის ბულვარის მენეჯმენტის წარდგენაზე, თუმცა მიგვაჩნია, რომ მან ხელი მიაკლო იმ პროცესს, რასაც ქვია ადმინისტრაციული წარმოების უფრო კაფიო და პრინციპული პოზიციებით წარმართვა.
უპასუხისმგებლოს უწოდებს ბათუმის მაჟორიტარი დეპუტატი ბულვართან დაკავშირებით მთავრობის თავმჯდომარის, ეკონომიკის მინისტრის და ბათუმის მერის პოზიციებს. მურვან დუმბაძე თვლის, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთან დაკავშირებით მხარეებს სტრატეგია და ხედვა არ გააჩნია.
ეს არის ყოველად უპასუხისმგებლო განცხადება მერის მხრიდანაც და უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება ჯარის მთავრობის მხრიდანაც. იმიტომ რომ პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დაისვას ჯერ ერთი, რაც ბულვარში ხდება ამ წუთში. იმიტომ რომ უზარმაზარი თანხა იხარჯება, უზარმაზარი ფული გამოიყო, ეს გადასახადის გადამხდელის ფულია და პასუხი არ არის, რატომ ინგრევა ბათუმის ბულვარი ახლა ამ ეტაპზე.
თავრობა პასუხისმგებლობას არ გაურბის, აცხადებს აჭარის ფინანს და მინისტრის მოადგილე. იონა წითელაძე განმარტავს, რომ ბულვარის სრულად გადაცემა იურიდიულად ფერხდებოდა და თვითმართველობას მხოლოდ მენეჯმენტში ჩართულობა ამიტომ შესთავაზეს.
ჩვენ წინ პასუხისმგებლობას ყოველთვის ავიღებთ. უბრალოდ რახან საზოგადოებრივი ინტერესი ემთხვევა მუნიციპალიტეტის ინტერესებს, ამიტომ გადაწყვეტეთ, რომ შეგვიძლია დღესვე გადავცეთ. მაგაზე ჩვენ პრობლემას ვერ ხედავთ.
ბათუმის საკრებულო მერიასა და ეკონომიკის სამინისტროს შორის ბულვარის განკარგვაზე დადებული უზურპრუქტის ხელშეკრულების მოშლას და ადმინისტრაციული წარმოების დაწყებას 2014 წლის აპრილიდან ითხოვს. მთავრობამ ბულვარი მერიას გადასცა, მერია კი ამ ეტაპისთვის მის მართვაზე უარს აცხადებს, ასე რომ ბულვარი ახლა მხოლოდ ბათუმელების საკუთრებაა.
ბათუმიდან გვიარბობდა ბაჩო გურაბანიძე, რადიო თავისუფლების ეთერს ერთი ანონსის შემდეგ განაგრძობს ეკონომიკის მიმოხილვა.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში. ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობა ლიგლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება, როგორც გითხარით, ეკონომიკაზე საუბრით. ლარის დევალვაციის პროცესმა, და ძირითადად გაზრდილი სახელმწიფო ხარჯების შედეგია, სამომხარებლო პროდუქციის გაძვირება გამოიწვია. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების თანახმად, 2016 წლის იანვარში ინფლაცია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 5.6% მიაღწია. ეკონომისტების შეფასებით, ინფლაცია გაცილებით მასშტაბური იქნებოდა, რომ არა ნავთობპროდუქტების გაიაფების პროცესი. გესაუბრებათ ახა ჭედლიძე.
საქართველოს ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნის პროცესი კვლავ გრძელდება. მართალია მთავრობა ამას გარე ფაქტორებს აბრალებს, მაგრამ ეკონომისტების მიერ იანვრის ბოლო დღეების ანალიზმა აჩვენა, რომ საქმე სხვაგვარად არის. ლარი უფასურდება იმ დროს, როდესაც მთავრობა ფულს ხარჯავს სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთიდან, ანუ იზრდება მიმოქცევაში არსებული ფულის მოცულობა, ხოლო ლარის გამყარება ხდება იმ დროს, როდესაც მთავრობა შემოსავალზე ნაკლებს ხარჯავს და ბიუჯეტის ნაშთი იზრდება. საქართველოს რეფორმების ასოციაციის გრასის ეკონომისტი ბესიკ ნამჩავაძე განმარტავს.
ლარის კურსზე უარყოფითი გავლენა ჰქონდა ბიუჯეტის დეფიციტურ ხარჯვასაც. ანუ კონკრეტულ თვეებში იხარჯებოდა 100 მილიონით მეტი, ვთქვათ, ვიდრე შემოსავალი ჰქონდა ბიუჯეტს, ეზრდიდა ლარის მიმოქცევას და შესაბამისად ლარის კურსზე უარყოფითად მოქმედებდა.
როგორც ჩანს, ამას მთავრობაში დათნობიერებენ, რადგან ბიუჯეტის ხარჯების შეკვეცის შესახებ ალაპარაკნენ. მაგრამ სანამ ასეთ გადაწყვეტილებას მიიღებენ, ლარის დევალვაციის პროცესი თავისაშვება და საქართველოში სამომხმარებლო ფასები დღითიდღე იზრდება. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, 2016 წლის იანვარში გასული წლის იანვართან შედარებით ინფლაციამ 5.6% შეადგინა. მოსახლეობა კი ფასების გაცილებით საგრძნობ ზრდას უჩივის, რადგან ფასები პირველად მოხმარების პროდუქციაზე უფრო მეტად არის მომატებული, ვიდრე ინფლაციის საშუალო მაჩვენებელია. მაგალითად, სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები 12 თვიან პერიოდში გაზრდა 5%-ზე მეტად. ფასების მნიშვნელოვანი მატება აისახა შემდეგ ქვეჯგუფებზე: ხილი და ყურძენი თითქმის 34%, ზეთი თითქმის 12% და ყავა, ჩაი და კაკაო 10%. ალკოჰოლური სასმელებისა და თამბაქოს ქვეჯგუფის ფასები გაზრდილია 7.3%. ასევე მოიმატა ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულების ფასებმაც, სახელდობ 11%. ძირითადად გაიზარდა სამედიცინო პროდუქციის, აპარატურისა და მოწყობილობების და ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურების ღირებულება. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის დირექტორმა ნინო ევგენიძემ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში განაცხადა, რომ ჯანდაცვის გაძვირება განსაკუთრებით შემაშფოთებელი ტენდენციაა.
განსაკუთრებით შემაშფოთებელია, რომ ფასების ზრდის პროცესი მუდმივად მიმდინარეობს ჯანდაცვის სფეროში, რაც მოსახლეობას უძვირებს საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას და სახელმწიფოსაც უძვირებს საყოველთაო ჯანდაცვას, რაც შესაძლოა საკმაოდ მძიმედ აისახოს სახელმწიფო ბიუჯეტზეც.
აღსანიშნავია, რომ წლიური ინფლაციის გარდა ზრდის ტენდენცია შეინიშნება ერთი თვის მონაცემებშიც. კერძოდ, 2016 წლის იანვარში 2015 წლის დეკემბერთან შედარებით ჯანმრთელობის დაცვა გაძვირდა 1.3%, ფასები გაიზარდა ამბულატორიულ სამედიცინო მომსახურებაზეც 3.6%. სახსტატის კვლევის თანახმად, ერთი თვის მანძილზე შთამბეჭდავი ცვლილება აჩვენა ხილის და ყურძნის ქვეჯგუფმა. ეს პროდუქცია 2016 წლის იანვარში 2015 წლის დეკემბერთან შედარებით 19%-ით გაძვირდა. ასევე ბოსტნეულის და ბახჩეულის ფასმა თითქმის 13%-ით მოიმატა. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის დირექტორის ნინო ევგენიძის აზრით, ინფლაციის საერთო მაჩვენებელში ფასების მასშტაბურ ზრდას ნავთობპროდუქტების ფასების შემცირება აკავებს.
ინფლაციის 6%-იან ნიშნულში შეკავების ძირითადი წინაპირობა ნავთობზე ფასების მნიშვნელოვანი შემცირებაა. რომ არა ეს ფაქტორი, ინფლაციის მაჩვენებელი გაცილებით მაღალი იქნებოდა. თუმცა ეს პროცესით მუდმივი არაა. მაგალითად, გუშინ პირველად ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ნავთობის ფასმა 35 ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა.
ეკონომისტები ვარაუდობენ, რომ თუ მთავრობის პოლიტიკაში არაფერი შეიცვალა, ნავთო პროდუქტების გაიაფების შეჩერების შემთხვევაში ინფლაცია უფრო მეტად გაიზრდება. ასეც რომ არ მოხდეს, 5.6% უფრო მაღალია, ვიდრე ეროვნული ბანკის მიზნობრივი მაჩვენებელი, რომელიც 5% შეადგენს. შესაბამისად, ინფლაციის შესაკავებლად მოსალოდნელია, რომ ეროვნული ბანკი შეეცდება მონეტარული პოლიტიკის კიდე უფრო გამკაცრებას, რეფინანსირების სესხების საპროცენტო განაკვეთის გაზრდას. საბანკო სფეროს ექსპერტი ლია ელიავა მიიჩნევს, რომ ეს ნაბიჯები უფრო დეკლარაციული ხასიათისაა და ის ნაკლებად ახდენს გავლენას რეალურ ვითარებაზე.
ეს არის უბრალოდ დეკლარაციის დონე. ინფლაცია ეროვნულ ბანკს ხან გაექცეოდა 2011 წელს გაექცა 14.5%-ამდე, 2002 წელს იყო -3.3%, ანუ ფაქტობრივად, იმიტომ ვიძახი, რომ ამას დეკლარაციის ხასიათი აქვს, რომ რეფინანსირების განაკვეთი, როგორც ფულად საკრედიტო პოლიტიკის ინსტრუმენტი, საქართველოში არის არაეფექტიანი, მისი ეფექტი არის ნული.
თუმცა მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებისკენ გადადგმული ნაბიჯები გავლენას მაინც ახდენს, ოღონდ საკრედიტო ბაზარზე. კერძოდ, ძვირდება ლარში გაცემული კრედიტები და არა მარტო ისინი. შესაბამისად, ინფლაციის ზრდასთან ერთად იზრდება კრედიტების პროცენტები და კრედიტების რაოდენობა კი მცირდება, რაც თავის მხრივ იწვევს ერთობლივი მოთხოვნის შემცირებას და ეკონომიკური აქტივობის კლებას. ამ პრობლემატური წრიდან გამოსვლა შესაძლებელია მხოლოდ ეკონომიკური პოლიტიკის რადიკალური ცვლილებით, რომლის სურვილსაც ჯერჯერობით საქართველოს მთავრობა არ ავლენს. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été
tués. Qu'est-ce que ça se passe? Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM Ашвица да Отхзе. Да спасик Шилеемзе. Лапаракопс, Радио Тависуплеба.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. მიმდინარე კვირაში დასავლეთის მედიის ყურადღების ცენტრში იყო ვითარება სირიაში. ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო საბრძოლო პოტენციალის თაობაზე ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაციები, ემიგრანტთა კრიზისი ევროპაში და რუსეთის სავარაუდო როლი საერთაშორისო მშვიდობის უზრუნველყოფაში. გასულ კვირაში ამ თემაზე მოსკოვში ვრცელი მოხსენება წაუკითხავს გორჩაკოვის ფონდში შეერთებული შტატების ყოფილ სახელმწიფო მდივან ჰენრი კისინჯერს, რომლის გამოსვლის სრული ტექსტი National Interest-ია გამოქვეყნებული. კისინჯერი იხსენებს რუსეთის მიერ საერთაშორისო არენაზე ბოლო წლებში გადადგმულ კონფრონტაციულ და არამეგობრულ ნაბიჯებს და შემდეგ სვამს შეკითხვას, თუ ამ ფონზე როგორ უნდა მოახერხოს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ისეთ ქვეყანასთან თანამშრომლობა, რომელიც არ იზიარებს დასავლეთის არცერთ ფასეულობას, თუმცა როგორც უდიდესი ბირთული ქვეყანა საერთაშორისო წესრიგის უმნიშვნელოვანეს კომპონენტს წარმოადგენს. გავლენიანი ამერიკელი პოლიტიკოსისა და დიპლომატის თქმით, ბევრი რუსი თუ ამერიკელი კომენტატორი ასეთ შესაძლებლობას ვერ ხედავს და მიიჩნევენ, რომ ვაშინგტონი და მოსკოვი ახალ ციგომში არიან ჩაბმულნი. თუმცა ასეთ გარდაუვალი უბედურების მაუწყებელ შეფასებებს არ იზიარებს კისინჯერი, რომელიც მიიჩნევს, რომ ორივე ქვეყნის გრძელვადიან სახელმწიფოებრივ ინტერესებს შეესაბამება ისეთი მსოფლიოს არსებობა, რომელიც თანამედროვეობის ტურბულენტურობასა და მიმოქცევას დააბალანსებდა, რაც შეეხება სირიისა და უკრაინის საკითხებში რუსეთ-ამერიკის შეერთებული შტატების დაპირისპირებას. კისინჯერი მიიჩნევს, რომ უკრაინის ინტეგრირება ევროპისა და საერთაშორისო უსაფრთხოების სტრუქტურებში ისე უნდა მოხდეს, რომ იგი გახდეს ხიდი რუსეთსა და დასავლეთ შორის და არა რომელიმე მხარის ავანპოსტი. რაც შეეხება სირიის კონფლიქტს, კისინჯერის აზრით, რუსეთისა და შეერთებული შტატების ერთიანი ძალისხმევითა და სხვა წამყვან სახელმწიფოებთან კოორდინაციით უნდა შეიქმნას არა მხოლოდ დახლო აღმოსავლეთში, არამედ სავარაუდოდ სხვა რეგიონებში არსებული კონფლიქტების სამშვიდობო მოწესრიგების მოდელი. შეგახსენებთ, რომ ეს იყო ამონარიდი ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივნის ჰენრი კისინჯერის მოხსენებიდან, რომლის სრული ტექსტიც National Interest-ია გამოქვეყნებული. ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო საბრძოლო პოტენციალს 5 თებერვლის ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებული პუბლიკაცია მიმოიხილავს. იმ ფონზე, როდესაც შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიცია 18 თვის მანძილზე ახორციელებს საავიაციო იერიშებს ხალიფატის გასანადგურებლად, ისლამური სახელმწიფო გადაქცეულია გლობალურ ძალად, რომელსაც შეუძლია სამიზნე გაანადგუროს ევროპაში, აზიაში, აფრიკასა და ამერიკაში. ვაშინგტონ პოსტის მიმომხილველი დევიდ იგნაციუსი პენტაგონის ანგარიშზე დაყრდნობის წერს, რომ თვითგამოცხადებულ ხალიფატს, რომლის მოქმედებას თავდაპირველად ერაყითა და სირიით შემოიფარგლებოდა, ამჯერად 21 სახელმწიფოში ჰყავს მხარდამჭერი ჯგუფები და ფილიალები, ხოლო ამ 21-დან 11 ქვეყანაში ისლამურ სახელმწიფოს 33 სახელმწიფო პროვინცია აქვს გამოცხადებული. Публикациის ავტორის თანახმად ექსტრემისტული დაჯგუფება უკვე იკვეხნის, რომ მის მებრძოლებს შესწევთ ძალა, დარტყმა თავად ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც მიაყენონ. ექსტრემისტების მთავარი ილუსტრირებული გამოცემა დაბიყი ამასთანავე თურმე წერდა, რომ გასული წლის დეკემბერში კალიფორნიაში სან ბერნარდინოში სწორედ ხალიფატის ერთგული ჯიჰადისტების მოწყობილი იყო ის ტერაქტი, რასაც 14 ადამიანი ემსხვერპლა. რანაირად მოახერხებენ ამერიკის შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები, რომ უსასრულო გლობალური სახმელეთო ომის გარეშე უფრო ჭკვიანურად ებრძოლონ ისლამურ სახელმწიფოს, ეს არის ქვეყნის წინაშე მდგარი ყველაზე დიდი საგარეო პოლიტიკური კითხვა. დანაცვლად იმისა, რომ გაკეთებულიყო ანალიზი, რასაც უნარიანი მოქმედეები მოჰყვებოდა, აქამდე პოლიტიკური დისკუსია ამ საკითხზე მეტწილად მოკლე ფრაზებითა და განცხადებებით შემოიფარგლებოდა. არსებული პრობლემა არ თავდება, იგი კიდევ უფრო რთულდება, წერს ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებულ სტატიაში დევიდ იგნაციუსი. შეერთებული შტატების მსგავსად მიმდინარე კვირის ევროპული პრესას დიდ ყურადღებას უთმოს ვითარებას სირიაში, რომელზეც თებერვლის დასაწყისში ჟენევაში პირველად გაიმართა მოლაპარაკეები სირიის პრეზიდენტის დელეგაციასა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის, მაგრამ მოლაპარაკეები შეწყდა და 25 თებერვლისათვის გადაიდო, მას შემდეგ რაც სირიის სამთავრობო ძალებმა რუსეთის ავიაციის მხარდაჭერით ფართო ფრონტით შეუტიეს ქალაქ ალეპოს, რომელიც სწორედ სამშვიდობო მოლაპარაკეებში მონაწილე სირიის ოპოზიციის ბასტიონს წარმოადგენს. სირიაში მშვიდობის პერსპექტივა კიდევ უფრო შორეული ჩანს მას შემდეგ, რაც ბრძოლებში რუსეთი ჩაერიაო, წერს შვედეთის უდიდესი ლიბერალური გამოცემა დაგენს ნიუჰეტერი. ერაყის სამთავრობო ჯარები, რომლებსაც რუკს უმაგრებდნენ ირანის ელიტური სამხედრო ძალების წარმომადგენლები და ერაყის შიიტური სახალხო ლაშქარი, რუსეთის ავიაციის მხარდაჭერით კვლავ გადავიდნენ შეტევაზე ალეპოს მიმართულებით და ქალაქში ჩრდილოეთში გამაგრებულ ოპოზიციურ ძალებს თურქეთთან დამაკავშირებელი მომარაგების გზები გადაუკეტეს. ასეთ ვითარებაში ბაშარ ასადს მოლაპარაკებში მონაწილეობის არავითარი სტიმული არ აქვს. დროა ასევე სამუდამოდ დავემშვიდობოთ ილუზიებს, თითქოს პუტინს სირიაში პოზიტიური როლის შესრულება ან და პოლიტიკური მოწესრიგების მიღწევაში დახმარება სურდესო, წერს დაგენს ნიუჰეტერი. 4 თებერვალს ლონდონში შეკრებილი საერთაშორისო დონორები სირიისათვის მნიშვნელოვანი ჰუმანიტარული დახმარების გამოყოფის თაობაზე შეთანხმდნენ. საუბარია 10 მილიარდ დოლარზე, აქედან 6 მილიარდი 2016 წლის განმავლობაში უნდა გამოიყოს, თუმცა ამ ფონზე დასავლეთის სისუსტეზე ამახვილებს ყურადღება საკუთარ კომენტარში იტალიაში გაომავალი ლიბერალურ კონსერვატიული კორიერა დელა სერა. ციტატა სტატიიდან: მიუხედავად მთელი დიპლომატიური ძალის ხმევისა დასავლეთი ამ ფინანსური დახმარებით, რომელმაც როგორც ყოველთვის ძალიან დაიგვიანა, ვერ შეძლებს დამალოს საკუთარი უუნარობა. სირია და ლიბია გადაიქცნეს საპასუხო თავდასხმების ლაბორატორიად, რასაც საერთაშორისო საზოგადოება ფარისევლურად წარმატებად მიიჩნევს. სირიის თაობაზე სამშვიდობო მოლაპარაკეები 4 შაბათს ოფიციალურად გადადებულად გამოცხადა, თუმცა მან გამოაშკარავა ის სტრატეგიული და ჰუმანიტარული კატასტროფა, რომელსაც ლონდონში დაპირებული მილიარდები ვერანაირად ვერ შეცვლის. მოწესრიგების მიღწევის თაობაზე მოწოდებები ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, რომლის გავლენას ყოველწუთიერად მცირდება, ყრუ კედელს წააწყდა, ხოლო შენევის ფიასკოთი გამარჯვებული დარჩნენ ასადი და ისლამური სახელმწიფო, რომლებსაც ოსტატურად შეუძლიათ გამოიყენონ მოლაპარაკეებში მონაწილეთა განსხვავებული მოსაზრებები, წერდა იტალიაში გაომავალი ლიბერალურ კონსერვატიული კორიერა დელა სერა. თქვენ მოისმინეთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გაცემას ერთი ანონსის შემდეგ განაგრძობთ.
And now my quiet nights are spent. you say.
Წელდება სექშენ FM 7.4 საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებთ ნაწყვეტს გაცემიდან დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც საუბარია ქართველი იარაღების მკეთებელთა წარმატებაზე, საერთაშორისო ასპარეზზე. პირველად გავიდა დიდი პარტია დელტას მიერ წარმოებული სამედიცინო საევაკუაციო ჯავშან მანქანებისა. რომ საუდის არაბეთში გაიგზავნა საქართველოში სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრის დელტას მიერ დამზადებული სამედიცინო საევაკუაციო ჯავშან მანქანების მორიგი პარტია პირადად მეძილფას რადიოს მელებო, როდესაც გავიგე ამის შესახებ პირველად ინფორმაცია, ნედლი ინფორმაცია მომეჩვენა, რომ ეს იყო რაღაც სასწაულების სფეროდან, იმიტომ რომ ჯერჯერობით მე რამდენადაც ვიცი დელტას შეიარაღებაზე ასეთი მოთხოვნა არ ყოფილა და უცებ აი საუდის არაბეთი კიდულობს 100-მდე ერთეულს, თუმცა ეს შემდგომ შეგვიძლია დავაზუსტოთ რა იყო და როგორ მოხდა, იმიტომ რომ სატელეფონო ხაზზე არის ახლა სწორედ დელტას ხელმძღვანელი უჩა ძოძუაშვილი. გამარჯობა ბანო უჩა, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ. რო პირველ რიგში გილოცავთ ამ კონტრაქტს და ეხლა გვითხარით უკვე გაიგზავნა თუ არა პირველი პარტია აი ამ სამედიცინო საევაკუაციო ჯავშან მანქანების საუდის არაბეთში.
დიახ, გაიგზავნა პარტია ჯავშან მანქანების მოხმარებელთან უკვე პროგრესობი ჩვენი თანამშრომლები მოწოდებიან მანქანების პარტიის მიღების რეჟიმში. ძალიან დიდი მაყოფილება არის უკვე კლიენტის მხრიდან ამ მანქანების მიმართულებით, იმიტომ რომ პრინციპში მას ენერგებული მასის გაკეთებული მანქანები არის, სულ აწყობს მას მოთხოვნილებებს და უკვე ასე ვთქვათ გადავიდით, ანუ პირველად როდესაც უკვე მათვისების რეჟიმში ვიყავით, უკვე ხმობა გადავიდით უკვე სერიული წარმოების რეჟიმში და პრინციპში ყოველდღიურ წარმოების ზრდას და კიდევ დამატებით საწარმო ხაზი იხსნება კიდევაც, რომელიც ამბეთერბურგის განმავლობაში გაიხსნება უკვე და აქ უკვე ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს სადღაც გახუთმაგება იმ წარმოების, რომელიც გაგვაქვია და უკვე ეს ესეთი გეგმები კიდევ დამატებით გამოწვევს ვიკეთებს, რომელიც კიდევ უნდა გადავწყვეტოთ და პრინციპში ვითარდებით.
ბანო უჩა, ერთი ანდაზაა ესეთი, რომ შინაურ ველ შენდობა არა აქვს სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი დელტა, არა მხოლოდ სამხედრო საევაკუაციო სამედიცინო ჯავშან მანქანებს უშვებს, არამედ ცნობილია დიდგორი 1, დიდგორი 2, ლაზიკა, მაგრამ თვითონ შიგნით ქართულ ჯარს და პოლიციას ჯერჯერობით სერიულად არ შეუსყიდია, მე რამდენადაც ვიცი ხო? და ამხრივ მე ვფიქრობ, რომ მართლაც სენსაციაა ის, რომ საქართველოში ეს პროდუქცია არ მოიხმარება და საუდის არაბეთმა გამოთქვა მზადყოფნა. არის თუ არა შეკვეთა, ასე ვთქვათ, საკუთარი შეიარაღებული ძალების მხრიდანაც?
ჩვენ ძალიან ინტენსიურად ვმუშაობთ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებთან, მიმდინარეობს თვითონ სხვადასხვა ტიპის ცვლილებების მოდიფიკაციების შეტანა, სხვადასხვა ტიპის მანქანების კონსტრუქცია, შენისის რო დააღმოვეთილო სრულად ის ოპერატიული მოწოდილებები, რაც აქვს საქართველოს ჯარს. როგორც კი პრინციპში მიმდინარე პროცესი არის, ეს ვერიკვი რომ გაჩერებული ვართ, თუმცა თვითონ ჩვენ თუ შევხედავთ იმ მოცულობებს, რომლებზეც ვარ ჩვენ გასული დაკვირვების თვალსაზრისით, ეს არის 100 მილიონი მიმდინარე, ამას გარდა კიდევ მიმდინარეობს ფაქტურად ფინალურ ფაზაში არის რამოდენიმე მოლაპარაკება კიდე, მათ შორის მოლაპარაკებები არის როგორც სერვის საწინააღმდეგო სისტემაზე, მოლდავეთში ექსპორტზე, ესევე არის მოლაპარაკებები საუდის არაბეთში და სხვა ქვეყნებში, ესევე აი ამ პლატფორმების ბაზაზე განვითარებული სხვადასხვა მანქანების მოდიფიკაციების ექსპორტზე და საერთო გაყიდვებს ჩვენ აი ამ ოპტიმისტურ გაყიდვებს, რომელსაც ჩვენ წელს გვინდა მივახციოთ, ფაქტურად შეიძლება 500 მილიონ ლარს გადავაჭარბოთ რა და ასეთი დიდი საწარმოო შესაძლებლობებისა და პრინციპში ინიციატივების გამო, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეხლა თუ შევაძარებთ საკმაოდ დიდი მოსულობებია გაყიდვების, ესე ვთქვათ, რომელსაც პრინციპში მხოლოდ საქართველო ვერ დააკმაყოფილებს, იმიტომ რომ ვთქვი ძალიან დიდია 500 მილიონი. შესაბამისად ჩვენ ძალიან დიდ ორიენტაციას ვიღებთ იმაზე, რომ მოახდინოთ უცხოეთში ექსპორტი და ამ ექსპორტის საფუძველზე მოახდინოთ უკვე დელტა ძალიან მნიშვნელოვანი განვითარება და ეს განვითარება შეუსამამოდ სახელმწიფოს ინტერესებს. Ну, აი, ესე გეგმა ჩვენთან გამიტანა.
დაბანოჩა ბოლოსკენ იყო ინფორმაცია, სადღაც ეს იანვრის ბოლოს, როცა გახდა ცნობილი ამ ხელშეკრულების უკვე რეალურად ასე ვთქვათ განხორციელების თაობაზე, რომ გადამზიდავი უნდა ყოფილიყო თითქოს უკრაინული ანტონოვი, მაგრამ ბოლოს აქაც ქართველებმა იყოჩაღეს და იზი ჩარტერმა მოიპოვა უფლება და გადამზიდავის თანხაც საქართველოსში დარჩება. ხო, ვინ იყო ეს გადამზიდავი, როგორ დაგეხმარენ, რატო იყო თავიდან ანტონოვი და მერე ქართველებმა რა ასეთი ფოკუსი გააკეთეს, როგორ მოახერხეს ეს?
პრინციპში აქ არანაირ ფოკუსს ადგილი არ ქონია, ჩვენ დელტა ამ ტრანზაქციაში კონკრეტულად ჩართული არ ყოფილა, იმიტომ რომ ეს ტრანსპორტირების ნაწილი პრინციპში არაბული მხარის პრეროგატივა არის. ჩვენ ერთადერთი რაც გავაკეთეთ, ეს არის რომ ჩვენ დავაკავშირეთ შესაბამის ადამიანებს, შესაბამის კომპანიებს, რომელსაც შესთავაზეს მართავიანთი მომსახურება და აქ უკვე ზუსტად ამ კომპანიებს უნდა ვემადლოდეთ თავიანთ ფოკუსით უნებისმიერ სხვა საკითხში. პრინციპში ახლა მე ნამდვილად ვერ დაგიდასტურებ როგორც ზიზიგეთის მონაწილეობას, როგორც ანტონოვის მონაწილეობას, ეს უკვე კონკრეტულად არაბული მხარის ნაწილია. თუმცა გაცნობთ, რომ ძალიან ინტენსიურად ქართველები მუშაობენ ამ ელემენტებზე და პრინციპში აქეთ ამ ხარეზე ტრანსპორტირებაში ნამდვილად ქართველები იყვნენ ჩართული.
და მე კიდევ ერთხელ გილოცავთ, ბანუჩა, რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრის დელტას ხელმძღვანელი და გრძელდება გაცემა დაბკოლების ზოლი და ახლა სატელეფონო ხაზია სწორედ ხსენებული კომპანიის Easy Charter-ის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი და დამფუძნებელი რატი ძერია. რატი, საღამოშვიდობისა. დიდი მადლობა რომ გვერთვები ეთერში და დიდი მადლობა რომ ნათელი მოფინე ცოტა ხნის წინ ჯერ კიდე ბუნდოვან საკითხს რომ თითქოს ჯავშან მანქანები რომელიც დელტაში იქნა შექმნილი ანტონოვს ან უკრაინულ ფილმას უნდა გადაეზიდა და მე უცებ აღმოჩნდა რომ Easy Charter-მა აჯობა უკრაინელებს და მოყევი ახლა ეს როგორ მოხდა თქვენ როგორ მოიპოვეთ ესეთი კარგი გრანტი თუ პროექტი?
კი ბატონო, გიპასუხებთ. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო ისაგემო შემთხვევა და კიდევ ერთხელ მიულოცო დელტას ეს წარმატება. მოგეხმება ძალიან რთული ამ სამხედრო ტექნიკის პრობლემაზე შეხება და მიკრომეტეს არაბუში, სადაც ეს კომპანიები დომინირებენ. თუმცა დელტამე შეძლო. გურმაგაცას ხარო ისე ასევე ქართულმა კომპანიამ შევდელიც და დელტას მიერ წარმოებული საუდის არაბეთისთვის წარმოებული ჯავაზაძის სპეციალურ საავადმყოფო მანქანების ტრანსპორტირება განშლებს აეროპორტში. ვინაუნიშოთ რომ ტრანსპორტირებას პასუხისმგებელი ნამდვილად არაბული მხარე იყო თვითონ შემსრულებელი, თუმცა ფაქტიურად შეთანხმებული იყვნენ უკრაინული ავიაკომპანია ანტონოვ ეირლაინსთან. ანაზოდოვი რუსლანის ტიპის საავადმყოფო ხომალდით გადაიჯდეს თაობაზე. თუმცა ჩვენ მოახერხეთ და შევდგენ უკეთეს პირობებში შეგეთავაზებინა მათთვის დაგვეწმულებინა ჩვენს საზოგადოებში, რომელიც ბოლოს გაფორმებული ხელშეკრულება და მანქანების ტრანსპორტირება იყო. სატრანსპორტო ორი ფიქტენავი ჩამოვიდა ამ შემთხვევაში საქართველოში ერთი და იგივე დღეს, ორი ბოიშვილას 47 ტიპის საერთო ფიქტენავი, ერთი იყო თურქული, ხოლო მეორე ისლანდიური, რომელმაც პირველმა 8 მანქანა გადაიყვანა და მეორე 4. საბოლოო დღეში ჩვენ შევდგენ 12 მანქანის მცირედი დაგვიანებით, უნდა აღნიშნოთ, მაგრამ უმნიშვნელო დაგვიანებით დაიშლებს აეროპორტში ჩაყვანა.
რატი, ხო არ იყო დაკავშირებული რაიმე პროფესიული ეთიკასთან ან კონტრაქტის გათვალისწინებულ პირობებთან, რომ ვიდრე არ ჩავიდნენ დანიშნულების ადგილზე სამედიცინო საევაკუაციო ჯარშა მანქანები, მანამდე მაინც თქვენ და დელტას თავს იკავებდა, რომ ასე ვთქვათ ინფორმაცია ყოფილიყო საჯარო. რითი იყო ეს განპირობებული თუ იყო გარკვეულწილად ერთგვარი ასე ვთქვათ ხიფათი თუ დავარქვათ საფრთხე გარკვეულწილად, რა ვიცი, არასასურველი ქვეყნების თუ არასასურველი მესამე თუ მეოთხე მხარეების ჩარევისა?
ჩვენ ის როგორც ცნობილია, ხელშეკრულების თანახმად დელტას ვალდებულება იყო მანქანების მიწოდება წარმოების ადგილზე, ხოლო მთლიანად ტრანსპორტირება უზრუნველყოფდა პირველი მხარე. აქედან გამომდინარე, როგორც იწყიან, ჯერ გადახდიდა, ხო მერე დაიძახეო, ჯერ შეგვეცნობინა ეს პროცესი, დაგვეცნობინა პლუს ამას გამომდინარე ამ თვითის სპეციფიურობიდან, ბარჩიეთ გადავწყვეტ, რომ ამაზე საუბარი მხოლოდ პოსტფაქტუმ მოგვეხდინა. აქედან აღნიშნეთ აუცილებლად დელტას ხარდაჭერა ამ საკითხში, ვინაიდან დელტამ გაგუწია რეკომენდაცია მათ პარტნიორებთან, კედელთან დაარწმუნა ისინი ჩვენს საზოგადოებაში და ბოლომდე გვეციგვებდნენ ტრანსპორტირების პროცესში. რაც შეეხება პრობლემებს, კარგი არ ვეს, კითხვა დასვით, არ მინდოდა შეხება მე, მაგრამ ვიტყვი და საბოლოოდ
გამომდინარე ირანისა და საუდის არაბეთს გარკვეული პოლიტიკური დაძაბულობიდან ირანმა არ მოუწია უფლებას საერთო სამსახურებას მათ საერთაშორისო გამოყენების ზოდა მეად მოუწია ეგვიპტის გავლით საუდის არაბეთში ჩასვლა გამომდინარე რომ ერაყი და სირიის თავზე საკმაოდ სასწრაფოა ფენა და ძეშოვა დაგმოდელა მარშრუტის და აქედან გამომდინარე ხარჯებიც თუმცა ჩვენ ბოლომდე შევიმართინეთ პირობა დადებული ჩვენს პარტნიორთან და ეს ხარჯი მიუხედავად დიდი ზარალისა მთლიანად ჩვენმა კომპანიამ ინიციატორმა აიღო თავის თავზე აიღო გამოიწვია ეს ციოდი დაგვიანება ვინაიდან მნიშვნელოვნად დაგრძელდა მარშრუტი ვირქონა გათვლილი
გვითხრა კომპანია Easy Charter-ის დამფუძნებელმა რატი ზერიამ თქვენ მოისმინეთ ნაწყვეტი გადაცემისა დაბრკოლების ზოლი რომლის სრულ ვერსიასაც შემოგთავაზებთ კვირას თბილისის დროით 16 საათზე სიხშირეზე FM 7.4 რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას კი განაგზავს მცირედი მუსიკა და შემდეგ შემოგთავაზებთ სიუჟეტს დავით სარაჯიშვილის სახლის თაობაზე გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. რამდენიმე დღის წინ მწერალთა სახლმა დაიბრუნა ნაწილი დავით სარაჯიშვილისეულის სადილის სერვიზისა, რომელიც ცნობილმა ბიზნესმენმა და მეცენატმა საზოგადო მოღვაწემ დავით სარაჯიშვილმა ჰევილენდ ლიმოჟის სპეციალური შეკვეთით დაამზადებინა. ვამბობთ, დაიბრუნა, რადგან ეს ნივთი სარაჯიშვილის სხვა ოჯახურ უამრავ ძვირფას ნივთთან ერთად ამ სახლიდან, მაჩაბლის ქუჩის ნომერ 13-დან საუკუნის წინ დაიკარგა. შენობა კი, რომელიც დღეს მწერალთა სახლის სახელითაა ცნობილი, 1905 წელს აშენდა, როგორც დავით სარაჯიშვილის სასახლე, გამორჩეული ადგილი თბილისური ბოჰემური ცხოვრებისა და დიდი შეხვედრებისა. ეკა ქიმანიშვილი, გიამბობთ ამ სახლის თავგადასავალსა და ისტორიაზე.
ასკაციანი სადილის სერვიზი თეთრი ფერისაა და ყველა ნივთს დავით სარაჯიშვილის ოქროსფერი მონოგრამა ამშვენებს. დს. ზუსტად ისეთი, როგორც მისი სახლის კარს მაჩაბლის 13-ში. ცნობილ ქართველ ბიზნესმენსა და ქველმოქმედს დავით სარაჯიშვილს ეს სადილის სერვიზი ჰევილენდის ფაიფურის ძალიან ცნობილი ფაბრიკისათვის შეუკვეთავს. ამ სერვიზის ნაწილი დაიბრუნა ცოტა ხნის წინ მწერალთა სახლმა, რომელიც სწორედ დავით სარაჯიშვილის სახლის შენობაშია განთავსებული. ეს ნივთი სარაჯიშვილისეულ სხვა ნივთებს დაუბრუნდა, რომლებიც ამ სახლში ჯერ კიდევ ინახება.
ძალიან ბევრი ნივთი, რა თქმა უნდა, ჩვენ აქ არ დაგხვდა. ეს კამები გამონაკლისია და ეს ერთი ოთახი, ანუ ძალიან ცოტა რაღაცა არის დარჩენილი. არ ვიცი, გასაბჭოების შემდეგ თუ მანამდე ეს ნივთები ყველაფერი აქედან ნელ-ნელა გადიოდა და სადაც მე ვნახე პირველად იქ არის ჭაღი ერთი, რომელიც ძალიან მინდა რომ დაბრუნდეს აქ, იმიტომ რომ ერმაკოვის ფოტოებს არის ის ჭაღი, მეორე რაღაც აღმოსავლური ჭაღი აქვს და იმასეც ლაპარაკი, რომ სავარაუდოდ აქედან არის. აი, მოლაპარაკების პროცესში ვარ იმ ოჯახთანაც.
მოგვითხრობს მწერალთა სახლის დირექტორი ნატა ლომოური. თუ ნატა ლომოურისა და მისი გუნდის სურვილი რეალობად იქცა, ამ შენობაში იქ არსებული და დაბრუნებული ნივთებით დავით სარაჯიშვილის მუზეუმი მოეწყობა. დაახლოებით იციან ისიც, რომ სარაჯიშვილის სახლიდან გატანილი ნივთები დღესაც ინახება თბილისში რამდენიმე ოჯახში. იმედიც არსებობს, რომ მწერალთა სახლი არა მხოლოდ თავისი ძალებით, არამედ სხვების დახმარებითაც ერთ დღეს ამ ნივთებს დაიბრუნებს და ისინი ბინას მეორე სართულზე, ეგრეთ წოდებულ აღმოსავლურ ოთახში დაიდებენ. ამ ოთახს დღეს აკაკის ოთახსაც ეძახიან. იქ აკაკი წერეთელი რამდენიმე თვის განმავლობაში ცხოვრობდა.
ავნადებული საფლავი. დაძულებულა მთაწმინდა ის მეზუბულთა წმიდასა მდინარე.
ძალიან კარგი სპეციალისტი მჭირდება იმისთვის, ვინც კარგ კონსულტაციას გაგვიწევს, როგორ აეწყოს ექსპოზიცია ერთ ოთახში. ისე რომ აი ამ ადამიანის ყველა ნამოქმედარი და რა ვიცი ღვაწლი და ამ სახლის გარშემო აქ მარტო სარაჯიშვილზე არ იქნება აქცენტი, აქ აკაკი ხოშტარეთს არ უნდა დავივიწყოთ, იმიტომ რომ აკაკი ხოშტარეთს რომ არ ეყიდა ეს სახლი, არავინ არ იცის ჩვენამდე, როცა როგორ მოაღწევდა და ვის ხელში ჩავარდებოდა.
აქ ის ამბავიც გავიხსენოთ, რომ დავით სარაჯიშვილმა გარდაცვალების შემდეგ სახლი მეუღლეს დაუტოვა. ეკატერინე ფორაქიშვილმა კი, რადგან მემკვიდრეები არ ყოლიათ, სახლი ძმას ადამ ფორაქიშვილს უანდერძა. ისტორიამ ზუსტი დეტალები ვეღარ შემოინახა, თუმცა ცნობილია, რომ მალევე ეს სახლი აუქციონზე გაყიდვის საშიშროების წინაშე დადგა. სწორედ მაშინ მიმართა თბილისელი საზოგადოების ერთმა ნაწილმა აკაკი ხოშტარიას, კიდევ ერთ მაშინდელ ქველმოქმედსა და ფინანსისტს და ამ სახლის გადარჩენის მიზნით მისი ყიდვა სთხოვა. ასეც მოხდა, თუმცა გასაბჭოების შემდეგ მენშევიკური მთავრობის მხარდაჭერის გამო ხოშტარია ემიგრაციაში წავიდა. სახლი ისევ ჰაერში გამოეკიდა. ამ დროს გამოჩნდნენ ცისფერ ყანწელები და როგორც გადმოცემით არის ცნობილი, პავლო იაშვილისა და ტიციან ტაბიძის ინიციატივით და რევოლუციურ კომიტეტთან მოლაპარაკებით გასაბჭოებიდან მესამე დღესვე 1921 წელს სარაჯიშვილის სახლი მაშინდელ მწერალთა და ხელოვანთა კავშირს გადაეცა. დღეს მწერალთა სახლის ერთ-ერთ ოთახში, რომელიც თითქმის 100 წლის წინ დავით სარაჯიშვილის ოჯახის სასადილო ოთახი იყო, კედელზე დიმიტრი ერმაკოვის 1905 წელს გადაღებული შავ-თეთრი ფოტოკიდია. სარაჯიშვილის სახლის გახსნის დღეა. თბილისის მაშინდელი მაღალი საზოგადოება, სტუმრები, მეგობრები თუ ახლობლები სახლის ვერანდაზე შეკრებილან და ობიექტივს უყურებენ. საპატიო სტუმრებს შორის ის აკაკი წერეთელიც. სახლის მფლობელები, დავით სარაჯიშვილი და მისი მეუღლე ეკატერინე ფორაქიშვილი, ქორწინებიდან 25 წლის იუბილეს ზეიმობენ. თავად სახლი კი, როგორც ისტორიკოსი მწერალთა სახლის დღევანდელი ხელმძღვანელი ნატა ლომოურიც მოგვითხრობს, მაშინვე იქცა თბილისში ერთ-ერთ ყველაზე ბოჰემურ ადგილად.
ძალიან ხშირი სტუმარი იყო აქ გიგო გაბაშვილი, რომელიც მეგობარიც იყო და სტიპენდიანტი დავით სარაჯიშვილის, აკაკი ილია. Но ეს იყო ესეთი ბოჰემური ლიტერატურული საღამოებით და შეკრებებით და ნადიმებით ძალიან განთქმული სახლი.
ვერანდა, რომელზეც სახლის გახსნის ეს ფოტოა გადაღებული, დღესაც არსებობს და მწერალთა სახლის ბაღში გადის. ვინიცის რამდენჯერ მდგარ ხართ ამ ვერანდაზე, მაგრამ შესაძლოა არ იცოდეთ იმ უნიკალური მოზაიკის ამბავი, რომლითაც იქაურობაა მოპირკეთებული. მე-19 საუკუნე, ვილეროი და ბოხის კერამიკული ფილები, როგორც ნატა გვიხსნის, უნიკალური იმით, რომ ევროპაში ასეთი მოზაიკა მხოლოდ სამ ადგილას გვხვდება.
კოლნის ტაძარში, ეს არის შვეიცარიის ერთ-ერთ სააბატოში და მოსკოვში დიდ თეატრში.
ეს სახლი მაჩაბლის ქუჩაზე სარაჯიშვილმა გერმანელ არქიტექტორს კარლ ცაარს ააგებინა. როგორც ხელოვნებათმცოდნე ცირა ელისაშვილი მოგვითხრობს, მას თბილისელი არქიტექტორები ალექსანდრე ოზეროვი და კორნელი ტატიშჩევი ეხმარებოდნენ. ხის მოპირკეთება იმ დროს ცნობილ ხის ოსტატს ილია მამაცაშვილს მიანდეს. თუმცა სანამ საქმე შეუდგებოდა, სარაჯიშვილმა ხის ოსტატი საზღვარგარეთ დამატებითი ცოდნის მისაღებად გაუშვა. შედეგად თბილის ერთ-ერთი გამორჩეული სახლი დარჩა.
ეს არის არქიტექტურა, რომელსაც აქვს მაშინ ძალიან პოპულარული არქიტექტურული სტილის მოდერნის ელემენტები. თუმცა ეს არ არის კლასიკური მოდერნი, მაგრამ ეს არის ასე ვთქვათ თბილისური მოდერნი, რითაც გამოირჩევა ზოგადად ეს ქალაქი სხვა ევროპული ქალაქებისაგან. რაც შეეხება თავად ინტერიერებს, ეს არის კლასიკური ნიმუში და უნდა ითქვას, რომ ინტერიერები სუსტი წერტილია თბილისისათვის, იმიტომ რომ ბევრი რამ შეიცვალა განსაკუთრებით ინტერიერებში, მაგრამ ეს არის სახლი, რომელმაც მაინც ფიქრობ დიდი ხარისხით შეინარჩუნა ის გარემო, რომელიც 1905 წელს ამ სახლის აშენების დროს არსებობდა.
ქართველი ხის ხელოსნების უცხოეთში განსწავლის ამბავი განსაკუთრებით ამაღელვებელია დღევანდელი მწერალთა სახლის თანამშრომლის ნინო ბექიშვილისათვის. მამაცაშვილის ხელი ალბათ კიდევ ბევრ მაშინდელ სახლს დაეტყობოდა. ამ სახლზე მის ისტორიაზე საუბრისას ნინომ ადამ მიხნიკის ცნობილი პოლონელი ჟურნალისტისა და საზოგადო მოღვაწის თბილისში სტუმრობაც გაიხსენა.
რო შემოვიდა, ეგრევე მკითხა, რომ აი აქ მოიკლაო თავიო პაოლო იაშვილმაო და მისი შეკითხვა ჩემს იყო ძალიან ძვირფასი და რაღაცნაირად გამიხარდა, რომ ეს ამბავი ვთქვათ მიხნიკმა იცოდა.
თუ შეიძლება ტრაგიკული ამბის გახსენება სახლდეს რაღაცნაირი სიხარულით, მაშინ ეს სწორედ ის შემთხვევა იყო. მწერალთა სახლის თავგადასავალზე საუბრისას ალბათ სულ გაიხსენებენ მის კედლებში პავლო იაშვილის თვითმკვლელობის ამბავს. ამავე კედლებში რეპრესირებული ქართველი მწერლების მუზეუმის გაკეთებაც ნატალო მოურუმა და მისმა გუნდმა ამიტომ ჩაიფიქრა. გვეუბნება ნინო ბექიშვილი.
მე მგონია, რომ აი ამ სახლის საბჭოთა ისტორიაც რაღაცნაირად უნდა შევუნახოთ მაღალ თაობებს და ნუ ის ტრაგიკული ამბავიც პავლოს ამბავს გულისხმობ, რომელიც ყველაზე ისეთი ტრაგიკული სასოწარკვეთილი და დროის ადეკვატური პროტესტი იყო პაოლოს თვითმკვლელობა 37 წელს.
ნინო ბექიშვილმა ისიც გვითხრა, რომ მათ სურთ ეს ადგილი მხოლოდ კულტურის კერად კი არ დარჩეს, განათლების ცენტრადაც იქცეს. მომავალზე იმასაც ვიტყვი, რაც მწერალთა სახლის გუნდის კიდევ ერთ იდეას უკავშირდება. სარაჯიშვილის სახლის ბოლო სართულზე, იქ სადაც სავარაუდოდ მომსახურე პერსონალი ბინადრობდა, ნატალო მოური მწერლებისათვის რეზიდენციის გაკეთებას გეგმავს. იქ სულ 5 ოთახია, რომელსაც ასევე სჭირდება გარემონტება და მოწყობა. სარეზიდენციო პროგრამები ევროპის ბევრ ძალიან ცნობილ ლიტერატურულ სახლს აქვს და თუ კი ამ ამბავს საქართველოშიც დავით სარაჯიშვილის მსგავსი მეცენატი გამოუჩნდება, ბოლო სართულის 5 ოთახი შეიძლება ასეთ რეზიდენციათაც გადაიქცეს. ნატალო მოური იმასაც ფიქრობს, რომ ამ ოთახებს მწერლების სახელები შეიძლება დაერქვას.
პასტერნაკის ოთახი, სტეინბეკის, რომელიც ასევე კაპასთან ერთად აქ მოგზაურობდა, ამ სახლში იყო და მოგონებებიც აქვს საწერილი. ძუმაზე ფიქრობთ, ეს კავკასიური ვოიაჟის გამო. ვორდროპების ოთახი, ერთი გვინდა რაღაც აღმოსავლური, შეიძლება ნიზამი, ნიზამზე ფიქრობთ, რომ და ეს ოთახები მე თვითონ გაფორმდება აი ამ ხალხის თქვათ ქვეყნების მოტივებზე.
დღეს რომ მწერალთა სახლის გრაფიკს ჩახედოთ, ყველა დღე უკვე დაკავებულია. იქ სულ რაღაც ხდება, ხან ხელოვნების სახელოსნოს დღეა, ხან წიგნის პრეზენტაცია, ხანაც კითხვა და შეხვედრა ავტორთან. გაზაფხულზე ლიტერატურის საერთაშორისო ფესტივალის დღეებიც გველის. ოღონდ ეს ყველაფერი ჯერ მხოლოდ ერთ სართულზე, რამდენიმე ოთახში ხდება. სახლი კი დიდია და კიდევ ერთხელ და მერამდენად აღდგენას და ახალი სიცოცხლის დაწყებას ელის. სახელმწიფოს, კერძოდ კი კულტურის სამინისტროს დაფინანსების გარდა, მწერალთა სახლი მზად არის ყველა კეთილის მსურველის ახმარება მიიღოს. რაღაცნაირად ესეც სიმბოლური ამბავია, ქველმოქმედების იმედი ჰქონდეს იმ სახლს, რომლის პატრონმა და ამშენებელმაც დავით სარაჯიშვილმა საუკუნის წინ თავისი ქონება 3 მილიონი მანეთი მთლიანად ამ ქვეყანას უანდერძა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამ სიუჟეტით, რომელიც შეეხებოდა დავით სარაჯიშვილის მიერ 1905 წელს აშენებულ სასახლეს, დღეს კი მწერათა სახლს, დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, თუმცა ჩვენი ეთერი გრძელდება რამდენიმე წუთში მორიგ მუსიკალური ნომრის შემდეგ. თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული 10-საათიანი პროგრამა. ასევე შეგახსენებთ ჩვენს საიტს ინტერნეტში radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში.
The way it should be. Say you, say me. Say it together. Naturally. The way it should be.